Добрий день, шановні слухачі. Мене звуть Валерія Якубовська. Я вчуся у 7 Л-класі середньої школи номер 30 города Мінська. Я прочитаю байку Кондрата Крапиви «Дитя, вожик і змія». Виходним днем у соснячку жанщина з дитянем гуляла. Лягла под сонце, задрамала, а небезпека напоткала її маленьку дочку. З узгорка вниз веде стяжинка. Іде по ёй моя дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А гэтым часам, пры сасонцы, гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва, тихенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава пяшотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножак зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі, а ён узброены ігліцай, зубоў змеіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі. Крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю, за гэта я цябе наб'ю, ты бека!» «Дзіця», адказвае ёй вожык, «хоць бека я, калючы, непрыгожы, але ж я знішчу смерць тваю. Як падрастеш, ацэніш ты паслугу, і мне падзякуеш, як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце. Што і змяю гатова прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такі мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.